Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Sizda muvaffaqiyatli tadbirkor belgilari bormi? Quyida keltirilgan bir necha asosiy prinsiplar bu savolga javob berishga yordam beradi. Shuningdek, ular bu sohada ulkan zafarlarga erishishni istagan va samarali biznes reja tuzmoqchi bo'lganlarga ham asqotadi. Eng avvalo, boshqa har qanday sohada bo'lgani kabi, muayyan bilimlarda ega bo'lish lozim. Soha uchun kerakli bo'lgan kurs va treninglarda o'qishga harakat qiling. Biroq haqiqiy muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan xususiyatlarga ega bo'lish darkor. Birinchisi bu ehtiros va ishtiyoq. Bu xususiyatlar juda muhim. Har qanday tadbirkorlik faoliyati biznes rejani tuzishdan tortib, uni amalga oshirish va loyiha taraqqiyoti ijobiy natijasi unga bog'liq bo'ladi. Ikkinchisi bu tavakkalchilikka tayyor bo'lish. Muvaffaqiyatli ishbilarmon kishini tavakkalchilik nuqtai nazaridan olib qaraganda boshqalardan ajratib turadigan narsa nima? Vaqt va pulni oldindan natijasi 100% ma'lum bo'lmagan narsalarga tikib, muvaffaqiyatsizlikka uchraganida vositalar zaxirasi va bir rejaga ham ega bo'ladi. Uchinchisi bu o'ziga ishonish. Mehnatsevarlik, intizom va maqsad sari olg'a intilish, bajarayotgan faoliyatingizdan zavq olishingiz darkor. Ba'zida esa qaysarlik ham asqotadi. To'rtinchisi bu moslashuvchanlik va egiluvchanlik. Bozor talablari juda tezlik bilan o'zgaradi. Muvaffaqiyatli ishbilarmonlar har qanday talab optimallashtirish va yangi kashfiyotlarga tayyor turadilar. Bu esa mahsulot va xizmatlarga talabni oshirish va mijozlar ehtiyojlarini qondirish imkonini beradi. 5-inchisi bu mablag'ni boshqara olish qobiliyati. Ish rentabel bo'lguniga qadar biroz vaqt talab etiladi. O'sha paytgacha xarajatlarni o'ta qattiq qo'llik bilan chegaralay bilish va qo'yilmalarni aql bilan ishlata olish lozim. Tajribali tadbirkorlar bu majburiy talabni juda yaxshi tushunadilar va hozirgi va kelajakni moliyaviy majburiyatlarni hisobga olgan holda mablag'ni boshqarish rejasini tuzadilar. Dastlabki paytlarda ko'proq yaratishga harakat qilish juda yaxshi qadam. Haqiqatda esa biznes rejani qadamma-qadam rivojlantirib borish talab etiladi. Axir aytishadi-ku, sekin yursang, manzilingga yetasan deb. Ana shunaqa. Har bir sohada bo'lgani kabi, tadbirkorlik faoliyatida ham egallanishi lozim bo'lgan bilimlar doirasi mavjud. Ularni bilib qo'ysak foydadan xoli bo'lmaydi. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid qiziqarli ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.